Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаем, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафонах для вас працуюць Ліза Кучаравая.
Да Раман Усцінаў, нашыя тэмы.
Ці пойдуць у наступ за правы працоўных беларускія прафсаюзы?
Міжнародная канфедэрацыя прафсаюзаў выкарыстоўвае і свой ресурс, каб ажыццяўляць ціск на беларускія улады з тым, каб канчаткова не было зачышчана прафсаюзнае поле краіны.
Затрыманне, штраф, пераслед. Абмяркоўваем правы чалавека ў Беларусі.
Афіцыйная пазіцыя, што мы частка гэтага сучаснага сусвету, который на гэтай дэкларацыі пабудаваны. А з выкананнем, канешне, праблем шмат.
Звернемся ў зуме і да музычнай тэмы. Тузіну гітоў 15 гадоў.
Некаторыя моманты забыліся, яны шыкоўныя. Як канцэрт у Палацы Рэспублікі ў час першых забаронаў у 2004 мы рабілі гадавіну Тузіна. Лявон і Ганна Вольскі былі вядоўцамі.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Стратэгія прафсаюзаў павінна быць не абарончай, а наступальнай. З такой заявай звярнуўся да дэлегатаў з'езда Міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў старшыня Беларускага кангрэса дэмакратычных прафсаюзаў Беларусі Аляксандр Ярашук.
Ці здолеюць беларускія прафсаюзы прымяніць такую стратэгію? Абмяркуем з лідарам беларускага кангрэса дэмакратычных прафсаюзаў Беларусі, віцэ-прэзідэнтам Міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў Аляксандрам Ярашуком. Размаўляе з ім Дзмітэр Лукашук.
Добры дзень, шаноўны спадар Аляксандр.
Добры дзень.
Найперш, відаць, пачну з віншаванню. Вас на гэтым з'ездзе абралі віцэ-прэзідэнтам Міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў. Так што віншую.
Дзякую вялікі.
Наколькі гэта пасада ў плывовая, вот ці, можа быць, лабіраваць беларускія інтарэсы?
Я абіраюся не першы раз, а ўжо трэці. Першы раз гэта было ў Ванкуверы ў 10-м годзе, потым ў Берліне ў 14-м і вось зараз у Капенгагені. Тое, што мы да гэтага часу не толькі жывыя у жорсткіх умовах, якія сёння маюць месца ў дачыненні да прафсаюзаў, і тое, што нас да гэтай пары прызнае ўлада, вымушана нам дазваляць, маем месца ў сацыяльным партнёрстве на нацыянальным узроўні, то бок і я з'яўляюся сябрам Нацыянальнай рады па працоўных і сацыяльных пытаннях. У значнай ступені вынік таго, што ў мяне, даруйце, ёсць такія высокія пагоны.
А якая на сёння стратэгія ў Міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў адносна Беларусі?
Па-першае, канстатуецца, што на Беларусі створаны адны з самых кепскіх умоў для дзейнасці незалежных прафсаюзаў і адныя з самых крытычных умоў для працоўных. Міжнародная канфедэрацыя прафсаюзаў выкарыстоўвае і свой ресурс, і ресурс міжнароднай арганізацыі працы, што выключна важна, каб ажыццяўляць ціск на беларускія улады з тым, каб канчаткова не было зачышчана прафсаюзнае поле краіны на карысць дзяржаўных прафсаюзаў і для таго, каб у сферы працоўных адносінаў Беларусь канчаткова не спаўзла на таталітарныя пазіцыі.
Сітуацыя з правамі працоўных і з прафсаюзамі ў нашай краіне прызнаецца, ледзь там не найгоршай у свеце, адной з горшых. Вот усё ж такі рычагі для таго, каб сітуацыя змянялася ў лепшы бок, ёсць у міжнародных структур і, скажам, у вашага прафсаюза кангрэса прыватнасці.
Яскравы прыклад, як гэты рычагі спрацоўваюць, гэта тое, што ў 7-м годзе Беларусь за парушэнне правоў працоўных і прафсаюзаў пазбаўлялася гадлёвых прэферэнцый еўрапейскага звязу. Гэта выключны, калі не казаць, беспрэцэдэнтны выпадак. Пасля беларускія ўлады вымушаны былі прызнаць нас у якасці нацыянальнага профцэнтру і вярнуць наше права удзела у сацыяльным партнёрстве на нацыянальным узроўні. Гэта прамыя наступствы.
От вы не баіцеся, што вас таксама могуць назваць там нацыянал-здраднікам, калі скажуць, здраднік ты, Ярашук, як ты можаш так вот заклікаць?
Я просто не маю права зараз распавядаць пару ўсё тое, што адбывалася ў 7-м годзе, але гэта выключна цікавыя падзеі. Вы памятаеце, тады прымаліся папраўкі ў крымінальны кодэкс за дзеянне супраць інтарэсаў Беларусі. Надыдзе час калі-небудзь і паговорым пра гэта.
Калі прыгадаць от гэты з'езд Міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў, падчас з'езду вы сказалі, што прафсаюзы павінны мяняць сваю стратэгію, і з абарончай гэтая стратэгія павінна стаць такой да наступу, да, наступальнай. От што гэта азначае тады у такім выпадку, і ці такую от наступальную стратегію можна проводзіць у нас у Беларусі, маючы той режим і тое кіраванне, якое мы маем.
Моя пасада так ці інакш, скажем, мотивавала мяне да глобального мыслення. Я і заклікав до того, каб нам вяртацца до вытокаў, до той ролі, якую бралі на сябе прафсаюзы падчас узнікнення. Яны прэтэндавалі не толькі на тое, каб, скажем, быць рэальнай сілай у сферы працоўных адносінаў, але яны прэтэндавалі і на глабальную ролю, якая ўплывае на лёсы чалавечай цывілізацыі. Трэба ставіць перад сабой вось такія амбіцыёзныя мэты, я перакананы.
Наколькі можна у нашай краіне пры нашых умовах бараніць і сябе, і працоўных, і паляпшаць сітуацыю да лепшага?
Я неадназначна стаўлюся да ідэі абараняць кожнага, хто зараз у гэтым мае патрэбу, але гэты чалавек, як правіла, з'яўляецца сябрам дзяржаўных прафсаюзаў. Вось ён звяртаецца да прадстаўнікоў там нейкіх там юрыстаў незалежных прафсаюзаў. Мы таксама не адмаўляемся, мы дапамагаем. Гэта і з нашага досведу, і з досведу самых розных краін, людзі, якім дапамаглі, такім чынам, яны не прыходзяць у шэрагі незалежных прафсаюзаў. Найлепшая магчымасць аб'яднацца на працоўным месцах, да аб'яднацца ў незалежны, а не ў дзяржаўны прафсаюз.
Віцэ-прэзідэнт Міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў Аляксандр Ярашук выказаў сваё меркаванне на кантролі прафсаюзаў у сучасным свеце, у тым ліку і ў Беларусі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Заснавальнік і дырэктар кампаніі Stringers Hub Якаў Бута публічна папрасіў прабачэння за відэасюжэт на расійскім першым канале, дзе Мінчук Віталь Юрчынка выдаваў сябе за жыхара украінскага крывога грогу Кірыла Чубенку.
Беларуская кампанія якраз і перадала расійскаму першаму каналу відэа з беларусам, які выдаваў сябе за украінца. Нагадаем, што гэты фэйк на расійскім першым тэлеканале выявіў расійскі блогер Ілля Варламаў. Сюжэт, дарэчы, выйшаў 21 лістапада. До 5-й гадавіны Еўрамайдану.
Дарэчы, БТ таксама вырашыў зрабіць матэрыял і пра Еўрамайдан і жоўтыя камізэлькі ў Францыі. Матэрыял дзяржаўнага тэлеканала аналізавала Наста Бойка.
Вядучыя галоўнага эфіру на БТ параўналі пратэсты жоўтых камізэлек у Францыі з украінскім майданам. Вядучая Вікторыя Сянкевіч раптам успомніла, што французскія беспарадкі пачаліся роўна ў 5-ю гадавіну Еўрамайдана.
Мистика. Здесь вспоминается расхожий анекдот, похожий на правду. «Эх, через 5 лет будем жить, как во Франции», — говорили тогда адепты украинского Евромайдана. «А что случится с Францией-то через 5 лет?» — шутили их оппоненты.
На самой справе мистики няма, як няма и полного супадения дат. Французы вышли на улицы 17 листопада, а украинцы 5 годов тому — 21 листопада. Беларускія журналісты агучваюць, што ўжо некалькі тыдняў Парыж адзін у адзін нагадвае Кіеў 5-гадовай даўнасці. Маўляў, і барыкады такія ж, і сутычкі з паліцыяй, і лозунгі аднолькавыя, і дзеці, якія стаяць на каленях, нікуды не падзеліся. Па словах вядучага праграмы Івана Міхайлава, адзінае, што французскіх пратэстуючых адрознівае ад украінскіх, гэта камізэлькі.
И не потому, что войны света, а чтобы не нарушать законы, это серьезно, чтобы не арестовали за выход на проезжую часть.
Антураж у студии Белтелерадиокомпании отповедный по равнаниям. На экране французские протестовцы, побач кадр с украинского Майдана и надпись «Жилет лучше для Майдана нет». Побач з Міхайлавым ляжыць горка пакрышак. Ён называе французскія падзеі лакальным пратэстам, які здэтанаваў на шэраг дзяржаў. Далее ведущие выкарыстовывают позею Франции как поставу наехать на правоборонцев и раптом белорусских незалежных журналистов.
Ну и не слышны нам возгласы отечественных и западных правозащитников о защите свободы слова и недопустимости разгона демонстрации. Не раздают у Эйфелевой башни печенье иностранные послы. Не найти в прессе душераздирающих заголовков. Они же дети, что вы делаете? Белорусские независимые СМИ вместо репортажей о горящем Париже, десятках раненых и тысячах арестованных буднично пишут о наведении порядка в спокойных минских подъездах. Ведь революция неправильная.
До речи, вот такое меркование на конт протеста у Франции выказал в размове с Еврорадио белорусский правооборонца Валентин Стефанович.
Коли казать конкретно про ситуацию в Франции, то, ну, по-перше, треба сказать, что демонстрации, которые отбывались, они не носят мирный характер. Поведно, поводле международных стандартов, под оборону международных норм утрапляются как раз мирные демонстрации, а коли демонстрации сопровождаются порушением громадской безопасности, то, что мы бачили, в принципе, и то, конечно, полиция, она повинна принимать некие заходы по обороне прав и інших громадян, в майомости и так далее и тому подобное. Але при этом я бы хотел бы заважить, что все-таки полиция действует довольно выборочно, то есть они не целком разгоняют демонстрации, как мы бачим, а затримливаются особо, которые саправды здійсняют сами особо, непосредственно некие гвалтовные деяния, эти заклики робят за таких деяний.
Протестный рух «Желтые камизельки» з'явился у Франции 17 листопада 2018 года. Спочатку удельники выступали супраць повышения кошту автомобильного палива, але не у забаве их потребованием поширились до отставки президента Франции Эммануэля Макрона. 8 снежня з'явилась информация про ускосное российское умяшание у французский протест. Протестовцы позируют фотографам со стягом так званой Донецкой Народной Республики. По данных информагентства Bloomberg, у соседках активизовались кремлевские боты. Сярод 600 пророссийских аккаунтов у Twitter галоўным хэштегам стаў «Жележон» – французская назва протесту. Подрабязнее читайте на euroradio.fm. Анастасия Бойко, информационная служба Еврорадио.
У сегодняшнем Евразуме мы не отходим далеко от темы права человека с нагоды 70-годия принятия всеогульной декларации права человека. Напереди великая размова с правооборонцами Олегом Гулаком и Валентином Стефановичем.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
70 годов тому Генассамблея ООН приняла усеагульную декларацию праву человека. Гэты документ перакладзены на 370 му свету, у свой час подписала и Беларусь.
Все выконвая наша краіна нормы подписанной декларации правоў человека. Якими порушениями правоў человека адметны 2018 год?
На гэта и да іншыя пытанні у эфиры Еврорадио откажут старшыня Беларускага Хельсінскага комитета Олег Гулак и юрист правоабарончага центра «Вясна» Валентин Стефанович. Размаўляе с правоабаронцами Змітер Лукашук.
Добрый день, шановные.
Привитание.
Добрый день.
Давайте, может быть, попробуем одразу вызначить, накольки все ж таки Беларусь сапраўды притримливается нормам, прописанных у этой декларации прав человека. Спадар Олег.
Притримливаться, это питание уже такое вельми шмат, как бы непосредственное выконание, это вельми шмат конкретных нюансов. А вот первое, с чего мы повинны починать, что Беларусь активно примала удел у распрацовцы этой конвенции, этой декларации, пробачьте, и выступала со своими инициативами. Это все в истории замацавано. И Беларусь николи, не то что не адмаўлялася ад гэтага, наадварот, як бы вот наша афіцыйная пазіцыя, што мы частка гэтага сучаснага сусвету, который на гэтай дэкларацыі пабудаваны. А з выкананнем, канешне, праблем шмат.
Пане Валентин, я ведаю, что каждый год «Вясна» рыхтует такую справоздачу, что за год здарылось, в общем, менавіта у галіне правоў человека. Калі брать 18-й год, что можно сказать? Может быть, поляпшэнне, может быть, мы наближаемся до стандартов. Ці вот, як вы оцениваете?
Сапраўды, зараз мы рыхтуем такой наш аналітычны агляд за год, і ўжо можна нейкія высновы, напэўна, падводзіць, бо да заканчэння года засталося ўжо не так шмат часу. І тут напрошваецца некалькі такіх, як бы, думак. Ну, па-перше, калі браць, скажам, паказнік лічбавы, то мы можам пабачыць, што, напрыклад, калі браць больш такія жорсткія формы рэпрэсіі, як крымінальны пераслед па палітычных матывах, в этом годе мы можем казать относно 18 человек, які траплялі пад такого кшталту пераслед. Ну, в основном гэта удзельнікі так званай справы Белта, там 15 фігурантаў, плюс справа Федынича Комліка і нябожчыка Каліпа, які мы вызначаем як такавыя, па якіх свой час праабаронцы прымалі тыя ці іншыя заявы. Калі параўнаць з папярэднім годам, то мы можам убачыць, што ў мінулым годзе ў 17-м такіх было 40 чалавек. У 16-м годзе 7. Але па выніку года мы бачым, што нікога наўпрост, ну, такім чынам, калі мы гаворым пра пазбаўленне волі, не ізалявалі, да? То есть 15 справаў з іх 14 было спынена асоба фігуранты прыцягнутыя да адміністратыўнай адказнасці. Адна справа застаецца адкрытая дачыненне да рэдактара Тутбай. Ну і Федынічы з Комлікам былі асуджаныя да абмежавання волі без накіравання. Бы можна сказаць, што ў некім сэнсе гэтыя мягкія практыкі яны як бы працягваюцца, улады відавочна адчуваюць некія чырвоныя лініі, праз якія яны заходзяць як бы не хочуць, таму што я ўпэўнены, што калі б Федынічы і Комліка справа разглядалася ў 11-м годзе, яны б былі пазбаўлены волі. З іншага боку, сказаць, што в гэтым годзе мы ўбачылі некія сістэмныя змены ў галіне правоў чалавека на ўзроўні законадаўства, якія рэальна змянялі б сітуацыю да лепшага, ну, на жаль, таксама гэтага не скажаш. І шмат якія праблемы сістэмна, яны засталіся актуальнымі. Тут і можна згадаць і праблемы смяротнага пакарання. З аднаго боку ўлады вядуць дыялог пра магчымым адмене смяротнага пакарання, з іншага боку яны прымяняюць на практыцы і так можна сказаць пра цэлы шэраг іншых правоў, так скажам, палітычных і грамадзянскіх правоў.
Спадар Алег, вот ці згодныя вы з Валянцінам у такой ацэнцы, што ніякага паляпшэння, у прынцыпе такога, ну, грунтоўнага, нема. Усё ж такі вот калі параўноўваць, от, як ён сказаў, у мінулым годзе было 40 там чалавек справ розных, зараз 18, можа ўсё ж такі лібералізацыя?
Мы не першы раз гаворым пра гэтыя ацэнкі. Мы ўвесь час разам займаемся рознымі дакладамі ў міжнароднай арганізацыі, таму гэтае пытанне абмяркоўваем. І тут як бы такое агульнае разуменне, яно ў праабарончых арганізацый выпрацавана. Насамрэч, гэта можна ацэньваць як сумнае, можна ацэньваць як крыху нейкае паляпшэнне з тым параўнанні з тым, што мы бачылі падчас нашай даволі ўжо некароткай гісторыі. Вось, але маем тое, што маем. Лічбавыя вызначэнні гэта адзін з крытэрыяў, ён, канешне, не універсальны, і мы бачым сітуацыю, мы адчуваем, мы бачым рэакцыі на тыя ці іншыя актыўнасці, і таму па вялікім рахунку сур'ёзных нейкіх прынцыповых зменаў на лепшы бок не адбываецца. Можна сказаць, што не адбываецца і на горшы бок таксама. І вот перш за ўсё ёсць тыя межы, за которыя дзяржава разумее, што не варта пераходзіць.
Пакуль што,
як мінімум, да. Ну, раней гэтага разумення не было, зараз яно ёсць, таму гэта не з-за любві да правоў чалавека, гэта хутчэй з геапалітычных чыннікаў. Вось, але тым не менш гэта фактар, каторы ёсць. І, дарэчы, вот якраз для таго, каб было прасцей пра гэта ўсё гаварыць, мы зараз распрацоўваем індэкс правоў чалавека, які б комплексна ўлічваў вот розныя актуальныя для Беларусі фактары і сферы правоў чалавека, таму што ўсё ж такі сацыяльныя, грамадзянскія, палітычныя вельмі важныя, але не адзіныя, і сацыяльна-эканамічна ёсць, і тут праблемы таксама ёсць. Мы ведаем пра тыя ж самыя пенсійныя рэформы, которые адбіліся негатыўным чынам на многіх людзях. Зараз таксама вот это вельмі негатыўна ацэньваецца намі гэты падыходы да вот барацьбы з так званымі тунеядцамі, з іждівенчыствамі, як іх называюць. Вось, это ўсё таксама комплексная праблема. На маю думку, гэта праблема таго, што у сённяшняй кіраўніцтве пакуль бракуе разумення таго, што лепш і важна, і лепш, і з усіх бакоў лепш, і для эканамічнага развіцця, у тым ліку, ўсё ж такі бачыць чалавека арыентаваныя падыходы, каторыя якраз і закладзены ў логіцы правоў чалавека.
Вось праваабарончыя арганізацыі Беларусі, праваабарончыя арганізацыі ў свеце. Яны крытыкуюць Беларусь за парушэнне правоў чалавека, сітуацыю ацэньваюць як хто не вельмі добрую, хто вельмі недобрую, але, ну, парушэнні і гэтак далей. У адказ беларускія ўлады заўсёды кажуць, у вас тут падвойныя стандарты, вы да адных прымяняеце адно, да трэціх другое. І вот зараз апошнія, калі браць, скажам, адразу апелююць да тых пратэстаў, якія адбываюцца ў Францыі, ў Парыжы. Да прыкладу, за учорашні дзень, здаецца, пад 300 чалавек дэманстрантаў было затрымана, і, маўляў, ніхто не крычыць, парушэнне правоў чалавека, затрымалі і затрымалі. А ў нас наадварот. Ці сапраўды вот, падвойныя стандарты, ці сапраўды ў нас горш, чым у Францыі? Вот, як вы ацэньваеце? Давайте вот, па чарзе, спадар Валентин.
Ну, по-перше, правоохранительные организации наименее покутаются на подвоенные стандарты, потому что про стандарты подвоенные можно, конечно, казать в контексте политических неких решений, они, соправда, есть и присутничают. Ось, але правоохранительные организации как раз-таки стараются больше цвяроза глядеть на ситуацию в той или иной стране и максимально, так сказать, опираючыся на тыя ці іншыя стандарты. Но калі казаць конкретно про ситуацию в Франции, то, ну, по-перше, треба сказать, что демонстрации там шмат, якія отбывались, они не носят мирный характер. И, відповідно, поводле международных стандартов, под оборону международных норм трапляются как раз мирные демонстрации. А калі демонстрации сопровождаются порушением громадской безопасности, то, что мы бачили, в принципе, и то, конечно, полиция, она повинна принимать некие заходы по обороне права и інших громадян, в майомости и так далее и тому подобное. Але при этом я бы хотел бы заважить, что все-таки, ну, принамсі, то, что я бачу, полиция дзейнічае довольно выборочно, то есть они не цалком разгоняют демонстрации, как мы бачим, а затримливаются особо, которые, сапраўды, здійсняют сами особо, непосредственно некие гвалтовные дзеянні, ці заклики робить за таких дзеянняў. И, ну, калі перенести на нашу глебу, то я меркую, что это привело до возбуждения криминальной справы по массовым беспорядках, потому что
все
прикметы такие есть, да, и подпалы, и погромы, и там отказность до 15 годов по избавлению воли. У Франции там затримали этих 300 человек, пока что мы не ведаем, какие там обвинувачения супротив будут высовываться, але я не думаю, что это будет настолько серьезно. Можно возгадать 2010 год, калі вось тыя дзеянні, якія адбываліся каля дома ўрада, якія далёка па маштабах сваіх і блізка не набліжаецца да таго, што мы бачым зараз у Парыжы, прывяло да ўзбуджэння крымінальнай справы па артыкулу масавай беспарадкі, это цяжкія злачынства паводле крымінальнага кодэкса, і прывяло проста да неверагоднага ўсплеску рэпрэсій у краіне, не толькі дачыненні да тых, хто непасрэдна там нешта дзейнічаў, рабіў там, але і да вогуле да ўсіх палітычных апазіцыйных суб'ектаў, праваабаронцаў, незалежных СМІ і так далі. Таму тут, канешне, можна параўноўваць, але, ну, як мне падаецца, што ўсё ж такі казаць пра то, што там все маўчаць, дарэчы, не маўчаць, таму што калі вы бачылі відэа са школьнікамі, якія стаялі на каленях з закладзенымі за галаву рукамі там у Парыжы ці ў прадмесцях Парыжа, то там даволі шмат арганізацый праваабаронцаў абураліся такім абыходжаннем з неважальным і тым ліку і міністр адукацыі Францыі, напрыклад, выказаўся на гэты тэму. А я не думаю, што Беларусь міністр адукацыі выказаўся б у такім жа сітуацыі ў падтрымку такіх вось школьнікаў.
Спадар Алег, не першы раз мы сустракаемся ў студыі Еўрарадыё. Па вялікім рахунку не бачым, вот з года ў год узнімаючы гэтую тэму, не бачым такога вот паляпшэння сістэмнага. Як вы лічыце, ўсё ж такі, ці магчыма ўвогуле нейкім чынам гэтага дамагчыся? Што вот, як вы бачыце вот выйсце?
Мне падаецца, што пэўныя такія карысныя станоўчыя моманты, яны ўсё ж такі адбываюцца. Мы адышлі ад супрацьстаяння, перасталі еўрапейскую супольнасць бачыць ворагамі, ну, зменшылася як мінімум такая антыправабарончая рыторыка. Прыняты новая рэдакцыя закона аб нарматыўных актах, там прадугледжваецца ацэнка сацыяльнага ўздзеяння. Такая вот логіка ёсць. Спрацоўвае, нават калі мы бярем той же самы працэс там з хатнім гвалтам. Распрацоўвалі гэты, я думаю, не ўсё ж такі да яго так ці інакш вернуцца. Вот так, гэтая праца, яна дае адбіткі ўсе адно ў галовах людзей, ў галовах чыноўнікаў. Та ўплывае карысным чынам. Мы, на жаль, вельмі доўга былі вот у такім варожым да ўсяго гэтага, да ўсіх гэтых каштоўнасцяў стане, і многія людзі это насамрэч не разумеюць. І
по-другому, по-іншому бачить. Этот процесс ідеї, він не такими темпами, як потрібно було б, каб доганять сусвет, так, доганять більш развитые. Але потрошку відбувається. Конечно, для того, каб насамрэч ми стали на шлях реального такого руху, для этого треба серйозне політичне рішення. Без гэтага эфектыўных зменаў, прынцыповых зменаў мы не пабачым.
Нагадаю, што старшыня беларускага хесінскага камітэта Алег Гулах і юрыст праваабарончага цэнтра «Вясна» Валянцін Стэфановіч каментавалі 70-годзе прыняцця ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Чарговым госцем нашай студыі стаў Сергей Будкін, журналіст і заснавальнік музычнага партала «Тузін гітоў».
Нагода пагутарыць з Сергеем Будкіным неверагодна прыемная. «Тузін гітоў» гэтую сераду адзначыць сваё 15-годзе. Гаворым пра мэты і дасягненні музычнага парталу, а таксама яго ўплыў на беларускую музыку. А мы перадаем слова Паўлу Свярдлову.
Сергей, привітання. 12-12, «Тузін». Это магія лічбаў.
З 2004 года мы праводзім такое афіцыйнае святкаванне кожны год, менавіта ў гэтую дату, бо супадае, і неважна, які дзень тыдня.
Сёлета гэта будзе будні дзень, серада, так. І ўсё роўна нішто.
Ну, і панядзелак быў 2 гады таму, ну, якбы нас не спыняла гэта ніколі.
А якія яшчэ звязаныя рэаліі «Тузіна» з лічбай 12? Я так разумею, 12 песень у хіт-парадзе, так?
Так, з гэтага і пашло «Тузін», «12-ка». У чарці, цяпер гэта чарта не толькі аудіо, яшчэ і відэа і альбомны. І, як правіла, 12 песень у нашых нейкіх праектах музычных.
Памятаеш ты тых, хто быў тады 15 гадоў таму побач з табой?
Натуральна памятаю. Рабілі мы гэты праект разам з «Ветрам механічным». «Ветер механічны» на сваё месца, ён дызайнер. Можна бачыць яго працу, напрыклад, ось «Календар» зараз выйшаў у кампаніі «Будзьма беларусамі». І Алексей Мінчонак, натуральна, яшчэ стаяў ля вытокаў. Гэта да недаўняга часу генеральны прадусер тэлеканалу «Белсату Беларусь». Зараз генеральны дырэктар кнігарні Логвіна.
Я думаю, не шмат хто ведае, але ў тым жа 2003 годзе іншая група студэнтаў журфака стварыла сайт «Сматрыцель», прысвечаны беларускім кліпам. І гэты сайт гады праз два
здаўся
і да сканаў, і цяпер ад яго засталіся толькі скриншоты ў веб-архіве, які я час ад часу адкрываю. О, былі часы. І з таго часу насамрэч знікла даволі шмат рэсурсаў, прысвечаных беларускай музыцы. Апошній приклад, відаць приклад, якого больш за все шкода, гэта ultramusic.com. Ну, я не ведаю, як табе, але мне гэты сайт падабаўся. У чым сакрэт выживаемасці «Тузіна»?
Ну, сапраўды, я сам сабе не веру, таму што, ну, 15 год для інтэрнэт, сайта, гэта вельмі шмат, таму што, калі прыгадаць інтэрнэт пачатку нулявых, то, ў прынцыпе, такая з'ява была не для ўсіх, як бы гэта было. Гэта был клуб на той час абраных нейкіх, і наш сайт, в принципе, у десятку самых популярных на той час уваходзіл сярод усіх сайтаў Беларусі. Шмат чаго было і шмат чаго сплыло, натуральна, таму што, ну, імпэт згасае раней ці пазней. І, на жаль, у нас няма канкурэнтаў. Калі зайсці на «Тузін», то можна хаця б атрымаць уяўленне пра таго ці іншага артыста, які ў яго альбомы, кліпы, бо гэта ўсё раскідана і не сістэматызавана было бы, калі б, напрыклад, не было «Тузіна».
Можна адматаць стужку навінаў, напрыклад, на нейкі даўні час.
Так.
Я вось недавно давядзецца матаць, але...
Недавно рыхтаваў якраз артыкул «Тузін FM» за 15 год у аудіо, відео і фото. І нейкі момант, ну, самого сябе якби здзівіў, таму што некаторы моманты забыліся, яны шыкоўны. Як канцэрт у Палацы Рэспублікі ў час першых забаронаў у 2004 мы рабілі гадавіну «Тузіна». Лявон і Ганна Вольскі былі вядоўцамі в образі бабцяў Сцяпанаўны і Маргарыты Сцяпанаўны. На сцэне былі Нерандзю, Белькрам, Айкю, Палац, Памідору. Я памятаю, што гэта было крута. Але няма ні відэа і практычна фото.
Наколькі я памятаю, фактычна паўгода таму улетку за канцэрт на Бангалоры, ці там у пачатку восені іх забаранілі.
Так, праз пару месяцаў.
І праз пару месяцаў пасля гэтага вы іх выцягнулі на малую сцэну Палаца Рэспублікі.
А мы зайшлі ў кабінет дырэктара Палаца Рэспублікі, сказалі, мы хочам зрабіць канцэрт. Ён кажа, вау. Ён кажа, а давайце вы забярэце з яго ўсе грошы. Ён кажа, вау. Ну, давайте. І пад патранажам якби дырэкцыі Палаца Рэспублікі мы зрабілі гэты канцэрт сабе, канешне, не ў мінус, але ў ноль, але зрабілі тое, што хацелі.
А як можна было не ў мінус, але ў ноль? І, ну, другое пытанне тут, то бок, вы былі альтруістамі.
На той час і на гэты час нават так. Калі б не было альтруізму, не было б нічога.
Ці ёсць яшчэ што-небудзь, што варта было б тягам гэтага эфіру згадаць.
Ёсць падарунак такі, як бы умоўны віртуальны для тых, хто слухае вось гэтую размову, для слухачоў Еўрарадыё. Промакод са зніжкай 50% на ўваход на наш канцэрт героя году 12 снежня, прастора Lo-Fi Customs. На бескасіра можна знайсці вось гэтую падзею і ўвесці промакод TUZIN2018 і атрымаць зніжку 50% на квіток.
Вельмі добра, што мы сказалі гэта ў самым-самым канцы размовы. Эта размова могла б быць бясконцай.
Натуральна, да, тут мы нават не пачыналі, мне здаецца.
Журналіст і заснавальнік музычнага партала «Тузін гітоў» Сергей Буткін распавядаў пра 15-годзе музычнага партала.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. З фільма «Хрусталь», які ў гэтым годзе прэтэндуе на «Оскар» ад Беларусі, ва ўкраінскім пракаце выразалі сцэну з расійскім рэперам Хаскі. Рэжысёр фільма Дар'я Жук патлумачыла гэта тым, што ва ўкраіне Хаскі лічыць тэрарыстам. Дар'я не ў першы раз кажа, што да паказу фільма ва ўкраіне не чула пра палітычную пазіцыю Хаскі. Маўляў, толькі пасля здымак яна даведалася, што расійскі рэпер ездзіў на Донбас. Ён не хавае сваю падтрымку палітыкі Расіі ў дачыненні да паўднёвага ўсходу Украіны. Хаскі нават сябраваў з камандзірам сепаратыстаў Матаролай, пра што аднойчы распавёў у інтэрв'ю расійскі пісьменнік Захар Прылепін. «Хрусталь» – прэтэндэнт ад Беларусі на прэмію «Оскар» у намінацыі «Найлепшы замежны фільм». Вылучэнне кінакарціны адбылося ў безальтэрнатыўным парадку, а мясцовы «Оскаравскі камітэт» быў утвораны кулуарна. У беларускім пракаце карціна была паказаная ва ўрэзаным варыянце, дзе яе былі прыбраныя сцэны палітычных вулічных акцый. Фільм быў пераважна станоўча ўспрыняты беларускай крытыкай. Стаў вядомы спіс намінантаў музычнай прэміі «Грэмі». 61-я штогадовая цырымонія яе ўручэння адбудзецца 10 лютага ў Лос-Анджэлесе. За званне запісу года сёлета пазмагаюцца «I Like It» ад Cardi B, «The Joke» у выкананні брэндзі «Carlyle», «This is America» Childish Gambino, «God's Plan» Дрейка, «Shallow» Леді Гага і Бредлі Купера з фільма «Зорка нарадзілася», «All the Stars» Кенрика Ламара і іншыя трэкі. Альбомам года могуць стаць пласінгі Cardi B, Бредлі «Carlyle», Дрейка, «Post Malone», а таксама саундтрэк да фільма «Чорная пантэра». У поп-номінацыях прадстаўлены Каміла Кабела, Арыяна Гранде, Бэк Крысіна Агілера з Дэмі Лавасі, Леді Гага з Бредлі Куперам, Марун 5, Тейлор Свіфт і іншыя. У рокерскіх катэгорыях адзначаныя Arctic Monkeys, Крыс Корнел, Эліс ін Чэйндж, Візір, 21 Pilots і іншыя. Сярод рэпераў намінацыі у тым ліку удастоеныя Cardi B, нябожчык Мак Міллер, Пуша Ці і Трэвіс Скотт. У кінакатэгорыях на перамогу могуць разлічваць саундтрэкі да фільмаў «Называй мяне сваім імем», «Дэдпул 2», «Найвялікшы шоумен», «Леді Бёрд», «Чорная пантэра», «Форма вады», «Зорныя войны» і іншыя. За музыкаў, намінаваных на грэмі, прагаласавалі каля 13 тысяч членаў Акадэміі гуказапісу, мастакі, кампазітары, прадзюсары і гукаінжынеры. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзін у студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».